Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Під час однодзённага візиту у Мінськ керівника російського уряду Віктора Зубкова обмярковувалися і газові питання. 6 годов зняволення запотребував прокурор для былого старшині Білнафтахіму Олександра Боровського. Повним абсурдом назвав виказувані Лукашенки про демократію у Білорусі і Австрії генеральний секретар австрійської філії Amnesty International. Агульну національну диктовку по білоруській мові сьогодні писали у Мінську і Вільні. Гомельського активіста Андрея Цянюту засудили на 10 суток арешту. Гэта інше, пасля новинаў.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня у свете. Китай повеличивает военную присутность у Тибете и соседних регионах, как сдушить антиурадовые протесты. Поведомляется о великих войсковых конвоях, которые рухаются по территории Тибету и у соседней зим провинции. По воде тибетских активистов больше за 100 человек были забиты в часе недавних протестов. Улады Пекину кажут об 13 забитых. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі зустрілася сьогодні у Індії з лідером Тибету Далай-ламом. Вона звернулася до міжнародної супольності з закликом осудити діяння китайських уладів. Виступаючи перед тисячами тибетців, Пелосі заявила, я цитую, «Калі свободолюбіві люди во всім світі не викажуться супраць Китаю і китайців у Тибеті, ми цілком стратимо моральне право говорити о правах чоловіка». Кінець цитати. Российский парламент принял резолюцию, якой заклюкал урад признать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, коли Грузия долучится до НАТО. У Молдове посаду премьер-министра может занять жанчына. Президент країни Владимир Воронин сьогодні представив на затвердження парламенту Зінаїду Гречанаю. Вона була міністр фінансів країни, і у випадку затвердження на посаду вона буде першою жанчиною-прем'єром у Молдові. Президент Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедов поедет у красавіку на Бухарестский саммит НАТО. Бердымухамедов у апошнія месяцы спрабуе ослабить изоляцию краіны. У приватности были зробленыя спробы для усталявання сувязяў з Захадам. Туркменістан продае Росіі увесь добываный газ. Захадам кнецца пераканаць Ашхабад долучыцца да іншых праектаў экспорту газу у абыход Росіі. Президент Франции Николя Саркози сегодня заявил, что его страна изменит свой ядерный арсенал до 300 боеголовок. Это половина количества, которую Франция имела в часы холодной войны. Саркози закликал все страны, найперш Китай и Соединенные Штаты Америки, ратифицировать договор об забороне ядерных испытаний. Вы слушали выпуск новинок, наступный про полгодины. Слушайте нас в интернете свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінську з однодзённым візитом знаходився керівник російського уряду Віктор Зубков. Його візит зв'язують з удакладненням нової ціни на російський газ для Білорусі. За перемовами сачив Володимир Глот.
Александр Лукашенко, приймаючи Віктора Зубкова, заявив, що економічне дочинення Білорусі і Росії розвиваються з унікальною інтенсивністю, у відрозненні від часів прем'єрства Михайла Фродкова, коли поводля Лукашенки питання узникали на рівним місці. Говорить Александр Лукашенко.
Расскажу вам о тех проблемах, которые сегодня у нас существуют и во внешней торговле в связи, особенно с позиции американского, даже не партнера, а американского президента и правительства, что глупое и надуманное внушение всех международных договоров.
Одной из проблем у белорусско-российских дочиненнях застается цена на российский газ для споживцов Беларуси. Поводле першого віце-прем'єра Білоруського уряду Володимира Семашки, у часі зустрічі Віктора Зубкова з ягоним білоруським колегом Сергієм Сідорським закраналося газове питання. Ровно праз 10 днів скончиться діяння той частки погоднення з «Газпромом», яка є устальовує кошти російського газу. Тепер Білорусь купляє газ за 119 доларів за 1000 кубов. З першого красовика кошт, згодно з домовою, треба перегледіти. По виниках перемовов Віктор Зубков заявив, що газове питання Білорусі треба вирішати у відповідності з раніше заключеними контрактами і що створені усі умови для взаємовигідного співпрацівництва в цій галіні. Разом з Віктором Зубковим сьогодні у Мінську знаходився намісник керівника російського газового монополіста Андрій Круглов, який вів перемови у Белтрансгазі. На питанні журналістів, чи погодиться «Газпром» на те, що кошти газу для Білорусі на суперек домові сьогодні не зміняться, намісник керівника російського концерну дав наступний відказ. При визначенні коштів газу для Білорусі «Газпром» зацікавлений у переході на принцип рівноприбутковості бізнесу. Але ми погодимося з рішенням, яке досягнуть у Ради двох країн. Оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок упевнена, радикальних підвищенняв коштів покуль не буде.
Треба мати на увазі Зубков опошній раз означальвує склад російського ось урада, тому що прийде новий урад. І я так нарукую, що все ж таки нікого ось такого революційних ніяких змінів ось у ситуації не повинно відбитися, тому що в будь-якому випадку все ж таки прийде новий урад, і вже він повинен згодняти цю економічну політику і у газовим питанні.
Міркує Тетяна Маньонок. І, як заявив сьогодні намісник керівника міністра економічного розвитку Росії Андрій Білоусов, який уваходив у склад російської делегації, ціна газу для Білорусі у другому кварталі 2008 року буде 128 доларів за тисячу кубов. Білоусов підкреслив, що гэтая лічба визначена поводле раней узгодненої формули разлікаў. Ви на хвалях Радіо Свабода. Гэтымі днямі многія грамадскія арганізацыі, палітычныя партыі і рухі Беларусі праводзяць імпрэзы і акцыі, прысвечаныя юбілею вяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сярод навінак агульнанацыянальная дыктоўка, якая паводле задумы арганізатараў павінна прадэманстраваць супольную павагу да нацыянальнай самабытнасці. Больш падрабязна Галіна Абакунчык.
У Менской сядзібе партии БНФ отбылась вечарына-концерт памяти Кастуся Калиновского, присвеченная годовине трагичной гибели змагара за волю 21 соковика 1864 году. Гэта таксама одна з шэрагу мастацких акцій да юбілею Беларускай Народной Республіки, бо Кастусь Калиновский – один з тих, хто набліжав БНР, каже активіст молоді БНФ Франак Вячорка.
Завтра імпреза протягнеться у вигляді відкриття вистави «Суполки погоня» до 25 сакавіка. Завтра запрошаємо молодь білорусів прийняти участь у екскурсії по пам'ятних місцинах Білоруської Народної Республіки у Мінську. Збор 12 годин коля помніку Янки Купали.
Завтра ж сябри меморіальної секції Товариства ахови помніков ушанують пам'ять стваральників БНР і відвідують місцини, зв'язані з гэтай подією. У гонор 25 сакавіка у неділю відбудеться агульнанаціональна дыктовка. У Мінску з 11 години раніці до 18 вечора яна буде проходить у сядзібах Товариства Беларускай Мови і партии БНФ, каже один з ініціаторів акції Владимир Подгол.
Кожну годину пишеться диктовка, міні-імпреза поетична, потім міні-прес-конференція для журналістів, верники, католики, протестанти, хто за Пасхи не змог взяти удел у неділю, і вони зможуть прийти. Понеділок Палац мистецтв, 16:30. Там буде писати батьківщина і мастаки суполки погоня.
Напередодні юбілею БНР Інститут національної пам'яті проводять урочистое поседжанне. А найзначнейшей акцией повинна стать шествие до помнікаў беларускіх пісьменнікаў і гістарычных будынкаў, звязаных з БНР, хоць Менгарвыканкам і не даў дазволу на гэты маршрут, гаворыць сустаршыня аргкамітэту святкавання мастак Алексей Марачкін.
Мы павінны ушанаваць нашыя святыні, якія ўвасоблены ў помніках. Хопіць ужо хадзіць рознымі сцежкамі. Мы падкрэсліваем, што гэта мірнае шэсце, что мы хотели, как на нас не нападали, не разрывали стяги, и тем более многие люди будут идти с портретами Купала, Голос, тетка, Богданович. Во всяком разе, я так думаю, что 25 соковика пройдет годно, и будет святочно, и будет цивилизовано, и будет хорошим.
Таким чином, як говорив Олексій Марочкін, на 25 соковіка у столиці запланований мітинг і шестя з нагоди годовини обвяшчення Білоруської Народної Республіки. Поводле подаденої заявки, удільники повинні були збиратися у 18 годин на площі Якуба Колоса перед будинком філармонії, прості по проспекті Незалежності до вулиці Володарського, а затим по вулицях Градський вал, Максима Богдановича, Янки Купали, у скласті квітки до помніка у Колосу, Купалу, Богдановичу, Міцкевичу, а так само до дома, де відбулося обвяшчення БНР. Учора, між тим, заявники акції отримали рішення Мінгарвиконкому, поводле якого шесть дозволене від Академії наук до площі Бангалор. Ну а про те, як юбілей БНР буде відзначатися у заміжі, після обвістки.
У фальварку «Окопи», что на Логойщине Янком Купалом было написано все тое, что принесло ему усенародное признание. Павлинка, Накутю, Бандаровна, могила льва, раскиданное гнездо. Але музей тут паустал только за часами незалежной Беларуси у 1992 годе. Яким застався Купала во успоминах тутейших жихаров? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка крыху пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Нью-Йорк, Варшава, Вільня, Прага. Гэта далейшыя адрасы, дзе таксама пройдуць акцыі і імпрэзы да 90-х угодкаў БНР. Перадае наш корэспандэнт Алис Дашчынскі.
22 сакавіка перад будынкам штаб-кватэры Аб'яднаных Нацыяў у Нью-Йорку пройдзе мітынг, прысвечаны 90-м годкам БНР. Ён ладзіцца нью-йоркскім аддзелам база. Акцыю плануецца прадоўжыць перад місіяй Рэспублікі Беларусь пры ААН. 25 сакавіка у Варшаве адбудзецца маніфестацыя салідарнасці з Беларусю. Сябра аб'яднання «Вольная Беларусь» Сергей Марчыка павёў.
Мы разам збіраемся о 18-й каля брамы універсітэцкіх, Варшавскага універсітэта, і пойдзем шэсцем да будынку сейму, дзе будзе перададзена польскім дэпутатам петыцыя датычна палітычнай сітуацыі на Беларусі. Плануецца, што петыцыя будзе уручана Андрэю Галіцкаму, які займаецца беларускім пытаннем у польскім сейме. Мы спадзяемся, што будзе прыняты адпаведны зварот польскіх дэпутатаў да беларускага ўраду з патрабаваннем прыпыніць пераслед актывістаў па палітычных матывах.
У Празе пад патранатам міністра замежных справаў Чэхіі адбудзецца сустрэча, на якой выступяць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і іншыя вядомыя асобы. У літоўскім парламенце 26 сакавіка таксама значыць 90-е годкі БНР. Плануецца, што ў іх возьмуць удзел прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус, а таксама вядомыя гісторыкі, палітыкі і грамадскія дзеячы. Арганізатар гэтай імпрэзы старшыня падкамітэту па палітыцы еўрапейскага суседства парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эмануэліс Зінгерс сказаў, што ўшанаванне годкаў БНР пройдзе ў галоўнай зале Канстытуцыі літоўскага сейму.
В парламенте делаем официально день памяти 90 лет независимости белорусского народа, белорусского государства под бело-красно-белыми цветами белорусской независимости 18 года. Мы думаем придать этому довольно официальный и красивый ход, чтобы это было бы достойно. Мы полностью поддерживаем стремление белорусского народа к европейской интеграции, к независимости.
У Вильнюс отбудется устанавливание кветок до помнику стваральникам БНР, а так само урочистый сход и святочный концерт. Яго ўдзельнікі пройдуць шэсцем да царквы Святой Тройцы, дзе адбудзецца малітва за Беларусь. Гаворачы пра святкаванне годкаў БНР за мяжой, першы намеснік старшыні партыі БНР Вінцук Вячорка заявіў.
Наогул традыцыйна 25 сакавіка наша дыяспара ладзіла святкаванне сёлета, калі мы адзначаем 90-годдзе нашай новай незалежнай дзяржаўнасці, то пасля беларускага тыдню ў еўрапейскім парламенце і на ўрадавым роўні, і на парламенцкім роўні многіх краінаў была не проста на словах выказаная падтрымка, але таксама і шляхам пэўных сімвалічных акцый. У першую чаргу ў краінах нашых суседзях, але не толькі, таксама ў скандынаўскіх краінах. Ну, я думаю, што ніводнае замежнае мерапрыемства сваёй масавасцю не перасягне тых падзеяў, якія адбываюцца тут у нас у Беларусі, але добра, што геаграфія шырокая.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Ну а зараз наша пытанне. Што вы ведаеце пра БНР? Гэтае пытанне гарадзенцам задаваў Сергей Страўцоў.
Если честно, понаслышке про БНР слышал. Ну, еще знаешь, что 25 сакавіка, марта, ну, это не только как бы день БНР, но считается днем свободы против Лукашенко, ну, после выборов 2006 года.
Питание такое, что для вас означает аббревиатура БНР?
Для меня ничего, совершенно.
БНР вы не ведаете ничего?
Не, мы, я слышал, учили в школе. Ну, что-то такое далекое, скажем так, что, в принципе, сейчас не актуально.
Ну, что для вас аббревиатура БНР означает?
Белорусский народный фронт, по-моему, расшифровывается.
Ну, это уже совсем меньше. Это,
а,
уже...
это БНР, да. А БНР – это Белорусская народная республика, да. Отдельная республика, по-моему, какая-то была. Я с историей не очень в ладах был.
Вы чули про БНР? Можете расшифровать, что это за аббревиатура?
Белорусская Народная Республика.
В каком году она была?
А, год точно не скажу.
БНР – это Белорусская Народная Республика. Для меня это значит то, что мы нарешті існуем, живем и будем жить. Это некий духовный такий знак, когда белорусы сказали, что они есть.
А то, что влады не признают эту дату, эту республику?
А просто относительно влады – это показчик певной стратификации нашего громадства. Тем, что пока это не белорусская влада, это белорусская политическая громадянская суполка.
Што такое БНР? Такія адказы мы пачулі ў Гародні. А зараз асноўныя тэмы дня. Сёння ў Мінску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде почалися судовые спречки на процессе былого старшини Белнафтахиму Александра Боровского. Прокурор запотребовал для его 6 годов зняволення. Полным абсурдом назвал выказывание Александра Лукашенко про демократию у Беларуси и Австрии Ганс Пацельт, генеральный секретарь австрийской филии Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самым месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню». 2 гады таму на Кастрычніцкай плошчы Менску адбываліся драматычныя падзеі. Людзі кругласутачна стаялі на плошчы, пратэстуючы супраць несумленных выбараў. Гэтымі днямі мы даём у эфір урыўкі з успамінаў удзельнікаў маніфестацыі пратэсту. Мар'яне Вясенінай у 2006 годзе было 16 гадоў, яна вучылася ў 10 класе. Дзяўчынка насіла на плошчу бутэрброды, якія бацькі давалі ёй у школу, альбо набывала ежу ў цэнтральным за тыя грошы, што ёй давалі на абеды.
Меня уразило, я памятаю живое коло, якое стояло вокруг людей и контролировало то, как до наметового города не пришли провокаторы. Меня удивили мужные хлопцы, яким на выгляд было 18-19 год, якія, як саправдные волоты, як саправдные жаўнеры адраджэння, вартавалі наш городок. Вельмі часто люди, якія ішлі побач со мной, их адразу затрымлівалі, ператрасалі рэшы, але паколькі я выглядала на такую нелышнасцігадовую дзяўчынку, я праходзіла, дзякуй Богу, спакойна. Але я бачыла, як трэслі іншых людзей у падземных пераходах. Гэта мне вельмі нагадала фільмы про вайну, калі паліцаі шукалі ў людзей хлеб, ператрасалі рэшы і забіралі ўсю ежу, якую знаходзілі, каб яна не дасталася партызанам.
Згадвала Мар'я Вясеніна. Сёння Александр Лукашенко падчас азнаямлення з рэканструкцыяй нацыянальнага тэатру, оперы і балету распарадзіўся перанесці помнік Максіму Богдановічу, што стаіць ля тэатру ў Менску, бліжэй да вуліцы Богдановіча. Міністр культуры Владзімир Мацвяйчук распавёў, што на тэрыторыі скверу плануецца стварыць архітэктурны ансамбль з фантанам і скульптурнымі кампазіцыямі. Як творчая інтэлігенцыя ставіцца да пераносу помніка Богдановічу, высвятляла Інна Студзінская.
Помнік Максіму Богдановічу каля опернага тэатру з'явіўся ў 1981 годзе, да 90-годдзя паэта. Для скульптара Сергея Вакара гэта праца была не выпадковай. Першы партрэт паэта ён стварыў у 1969 годзе. Канчаткова была абраная бронзавая статуя вышынёй 4,6 метра, паэт у правай руцэ трымае букет валошак. Падчас рэканструкцыі тэатру оперы і балету ўзнікла ідэя ўпрыгожыць сам будынак скульптурамі музаў, а на месцы помніка Богдановіча узвесці фонтан со скульптурными композициями. Архитектор Института Минск проект Ирина Синельник, керавник проекту реконструкции, кажа.
Пока не будет проекта постановления о переносе памятника, рано говорить о чем-либо. Есть два мнения. Не очень удачное когда-то было выбрано место. Памятник очень такой лирический, романтический. Здание в стиле конструктивизма, парадное, такое помпезное. Совершенно ему не подходит фоном. Ну, а как решится вопрос, я не знаю.
Скульптор Олесь Шатырнік, які добра ведаў скульптара Сергея Вакара, ўжо нябожчыка, кажа.
Я ведаю, што аўтары, архітэктары, супраць Усялякавы перадносаў, Леонард Маскалевіч, і там не былі даведзены да канца працы па ўпрыгожванню архітэктурнымі малымі формамі. І размаўляў з Маскалевічам. Ён мне паказаў цэлы стос папераў, праектаў. Кажа, на добры толк трэба было б давесці да канца. конца, як задумано. Сам помнік Максиму Богдановичу можна було би сапраўды перанести, але ближе сюди до скрижування вулиці Богдановича і Янки Купали.
Алій Шатернік так само пропонує упригожить сквер малими архітектурними формами, зв'язаними з творчістю поета. Скульптор Геннадій Буралкін, який зараз працює над скульптурами чотирьох музов, які упригожить будинок театру, виказав наступне міркування.
Не для театру предполагався. Просто вибрали місце, де більш-менш тихо і спокійно. На мой взгляд, Богдановичу нужна хороша площадь. Конечно, в то время, когда ставили, может, это и было хорошо, не нашли места другого. Я бы он снял Калинина и сделал бы площадь Богдановича.
Інший скульптор Владимир Жбанов переконаны, что это один из лепших помников Менску. И стоит он на месте, створался адмыслово для этой пляцовки, выкананы у оптимальных пропорциях до будинку театру.
Те приобретенные ценности, которые были в свое время сделаны, их нельзя трогать. Сегодня этому ансамблю мешает Богданович, завтра помешает что-то другое. При жизни скульптора, эта скульптура была принята на ура, стала какой-то традичкой города Минска. Новая современная скульптура. Я против изменения любой скульптурной композиции.
Говорив скульптор Владимир Жбанов. Інна Студінська цікавилася, як творча інтелігенція ставиться до ідеї перенести пам'ятник Максиму Богдановичу.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І сьогодні експерти свободи будуть обмірковувати погаршення білорусько-американських дипломатичних дочинінняв. Експерти за свободи у нашому ефірі хвилину праз 10. Активісти Городської антиядерної групи зібрали 1517 підписів супроть будівництва у Городському районі атомної електростанції. Активісти заявляють, що мають намір зібрати 5 тисяч підписів. Один з ініціаторів збору підписів, Едуард Брокеров, називає 1500 голосів переодоленням психологічної межі. Активіст підкреслює, що під час виборчих кампаній у Горках гетульки голосів у підтримку кандидата від демократичних сил зібрати не вдавалося.
А эта проблема у нас ведомая, бо до нас переселяли людей из заблудженных регионов. Тут много людей потерпелых уже от аварии на Чернобыльской АЭС. Тому они боятся, не хочет повторения этого. И люди все усхваливаны. И эта проблема, якая, я кажу, их чапляет. Тому они так активно и идут на подписи.
І ще інформація нашого кореспондента сьогодні. Олександр Мілінкевич зустрікався з жихарами Горок, Шкловщини і Бялинічів. Ну, а у Могильові почався третій міжнародний молодєвий театральний форум «Март-контракт-2008». На форумі покажуть два спектаклі на білоруській мові, але реклама форуму, однак, оформлена тільки по-російську.
У конкурсной программе наибольш представленные театры из России. Их 4. Беларусь представляют 3 театры. Украина, Болгария, Молдова, Польща, Литва представленные одним театром кожная. Удельники театрального конкурса позмагаются за гран-при форуму, за лепший спектакль, а так само за дипломы, призы, депремии у номинациях за лепшую режиссерскую працу, за яркое уособление молодевой тематики, за лепшую жаночую ролю, ды за лепшую мужчинскую ролю. У першиню молодевый театральный форум отбылся у 2006 годе. Про то, что он собой уявляя, рассказал свободе загадчик литературной частки Могилевского драматичного театра Тимофей Яровиков.
Самое главное, поскольку форум международный, молодежный, театральный, то есть в этом форуме показываются спектакли о молодежи, для молодежи, с участием молодежи. Упор делается на то, что это не просто театральный фестиваль, это форум. То есть это мероприятие имеет еще такую рабочую окраску.
Поводле спадара Яровикова, на форуме отбудутся творчие встречи, майстер-классы, конференции, да и выставы. Директор Могилевского областного театра Андрей Новиков поведомил, что на форуме два спектакля будут идти на белорусской мове.
Спектакль нашего театра по поэме «Янки Купалы, она и я» и спектакль театра белорусской драматургии «Столица Эраунд» по пьесе Сергея Геткеля. 4 спектаклей белорусских, 2 на русском языке, 2 на белорусском.
Белорусская мова будет гучать и на конференции «Сучасный театр» и «Белорусская национальная классика». На ее удельники форуму обмеркуют стан национальной белорусской драматургии. У Могилевском театре, однако, не смогли потлумачить корреспонденту «Свободы», чему реклама форуму уся на российской мове. Театралы признали, что лепей было б, коли б рекламные обвестки были на 3 мовах – белорусской, ангельской, да российской.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор «Тидня», мастак і поет Ригор Сітніца. У «Ночних дослідах» нові факти про Хатинь. Завтра сповняється 65 годів з дня трагедії. Так само у нашому ефірі репортаж, спроведений сьогодні у Вільні, агульно-білоруській диктовці, приміркований до угодків БНР. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. У звонках на свободу слухачі коментують рішення мінських уладов не дозволить означати угодки утворення БНР у центрі столиці. Юрист Змітер Маркушевський відкаже на питання, наскільки таке рішення відповідає законодавству. Огляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
20 сакавіка Менскі гарадскі виконавчы камітэт забараніў правесці ў цэнтры гораду шэсці мітынг з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Улады Менску дазволілі правесці акцыю па маршруці ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі сябе адказнасць за ягоныя наступствы. Пры гэтым заяўнікі паведамілі, што самі о 18-й гадзіне 25-го сакавіка як грамадзяне Беларусі прыйдуць на пляц Якуба Коласа.
Иван Карпович, город Минск. У нас в Конституции записано свобода шествий, демонстрации, свобода слова, печати и прочее. Почему оппозиция обращается в административные органы провести шествие и демонстрацию? Как это понимать? Для чего Конституция существует в нашей республике? Просто, как говорится, листок бумаги и больше ничего? Кто это может решать вопрос конституционный? Местные власти, что ли? Это абсурд какой-то.
На пытанне адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Змітер Маркушэўскі.
Сапраўды, згодна з Канстытуцыяй Беларусі, гарантавана свабода шэсця ў мітынгаў, дэманстрацыю. І згодна з гэтым артыкулам, на мой погляд, арганізатары такіх мерапрыемстваў мусяць праінфармаваць органы ўлады пра тое, што яны збіраюцца арганізаваць тое ці іншае мерапрыемства. Органы ўлады тут прызваныя дапамагчы арганізатарам такіх шэсцяў у тым, каб не было парушэнняў грамадскага парадку. Тая ж сітуацыя, калі забараняецца правядзенне шэсцяў ці іншых мерапрыемстваў, ці змяняецца маршрут, месца, час правядзення мерапрыемства, гэта хутчэй ўжо не рэгламентацыя правядзення дэманстрацыяў, а забарона.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Скажыце, калі ласка, хто гэты чалавек, якога жывым шчытом лавілі міліцыянты? Пэўна, непрасты.
Нагадаю, што 2 сакавіка, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу Рамана Мінцюка, які ехаў на вялікай хуткасці, супрацоўнікі ДАІ арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней пракуратура Менскай вобласці завяла на Мінцюка крымінальную справу за парушэнне правілаў дарожнага руху і правілаў карыстання транспартнымі сродкамі. Яму пагражае да 2 гадоў зняволення. Раман Мінцюк ніколі не меў аўтамабільных правоў. Яму 27 год, тройчы судзімы за рабаванне крамы, за выкраданне аўтамабілю і за бойку. Агулам за кратамі ён правёў 10 год свайго жыцця. На чарзе такое тэлефанаванне.
У горадзе Баранавічы ёсць мясцовая тэлестанцыя «Інтэкс», на якой можна за грошы павіншаваць сяброў, заказаўшы песню. Паспрабаваў і я. Заказваю песню. А дзе ж тыя ваяры, што ў паход хадзілі ў Крым? Адказваюць, што няма ў іх такой песні. Тады песню «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» таксама. Ну а песню «Зорка Венера ўзышла над зямлёю» таксама няма. Паказваюць адну толькі примітыўную рускамоўную папсу.
Коментар редактора отдела программы у телекомпании «Интекс» Лидии Банкевич.
Сябры есть, Якова Науменко есть, Ирина Дорофеева есть, Дайнека есть, Тиханович Поплавская, Лявоны есть, Крама есть. НРМ даже есть, песняры, белорусские песняры, все это есть. У нас есть каталог, и человек приходит и выбирает какие-то песни, но то, что касается по эфиру, у нас постоянно звучат эти песни белорусские, мы и сами заинтересованы. Я думаю, что ему непосредственно надо все-таки в телекомпанию к нам прийти, и если какие-то недовольства есть, мы здесь уже на месте будем выяснять отношения.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 21:30 у студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Китай павялічвае ваенную прысутнасць у Тыбеце і ў суседніх рэгіёнах, каб здушыць антыўрадавыя пратэсты. Спікер парламента прадстаўнікоў ЗША Нэнсі Пелосі сустрэлася сёння ў Індыі з лідарам Тыбету Далай-ламам. Яна звярнулася да міжнароднай супольнасці з заклікам асудзіць дзеянні кітайскіх уладаў. Расійскі парламент прыняў рэзалюцыю, у якой заклікаў урад прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, калі Грузія далучыцца да НАТО. У Молдове посаду премьера может занять женщина. Президент страны Владимир Воронин представил на затверждение парламенту Зинаиду Грачинаю. Президент Туркменистану Гурбангулы Бердумухамедов наведает Бухарестский саммит НАТО у красавіку. Бердумухамедов апошнія месяцы спрабуе ослабить изоляцию краины и усталяваць сувязі с Заходом. Президент Франции Николя Саркози сегодня заявил, что ягоная краина зменшит свой ядерный арсенал до 300 боеголовок. Рада безпеки ААН одиноголосно подтримала инициативу узмацнить мандат миссии ААН у Афганистане для лепшей координации с кированными силами НАТО и афганским урадом супраць активизации Талибану. Тем часом у Кабуле сегодня 5000 человек вышли на демонстрацию с потребованием выводу из Афганистана войск Дании и Нидерландов. Причина этого потребования – публикация в датской прессе карикатуры на пророка Мухаммеда и планованная премьера в Нидерландах фильма, в яким, как поведомляется, утримливается критика Корану. Вы на хвалях Радио Свобода, теперь до белорусских подеев. Беларусь будзе купляць газ у Расіі ў другім квартале гэтага году па 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У першым квартале газ для Беларусі каштаваў 119 даляраў. Гомельскі актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андрэй Цянюта арыштаваны на 10 сутак, яго вінавацілі ў дробным хуліганстве. Прадстаўнік абвінавачвання запатрабаваў прыгаварыць былога старшыню канцэрну «Белнафтахім» Александра Баруцкага да 6 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з пазбаўленнем права займаць кіраўнічыя пасады на цягам 5 гадоў і канфіскацыяй маёмасці. Александр Баруцкі абвінавачваецца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, што нібыта нанесла дзяржаве страты больш чым на 1,5 мільёна даляраў. Помнік Максіму Богдановічу, размешчаны каля Нацыянальнага вялікага акадэмічнага тэатру оперы і балету, плануецца перамясціць. Чакаецца, што помнік размесціцца на тэрыторыі парку, які прылягае да тэатру і выходзіць на вуліцу, названую ў гонар паэта. Адпаведнае распараджэнне ўхваліў сёння прэзідэнт Беларусі Лукашэнка падчас наведання оперы. Актывісты горадскай антыядзернай групы сабралі 1517 подпісаў супраць будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. Это был выпуск новинок.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды. Пра вёску Янушкавічы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Але перш экспертыза свабоды. Прычыны абвастрэння беларуска-амерыканскіх дыпламатычных дачыненняў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыёкнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Христо». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майчуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама». Thank you.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Афіцыйны Менск узмацняе антыамерыканскую кампанію. Якімі матывамі кіруюцца абодва бакі гэтага канфлікту? Ці дасць плён імкненне Беларусі супрацьпаставіць пазіцыі ЗША і Еўразвязу ў дачыненнях з Беларусю? Наколькі доўгатэрміновы можа быць гэты канфлікт? За нашым круглым сталом гэтае пытанне абмяркоўваюць выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Дзяніс Мільянцоў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве інстытуту БІС Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларусь ідзе на эскалацыю канфлікту з США. З жорсткімі антыамерыканскімі заявамі выступіў Александр Лукашэнка. На мінулым тыдні на нарадзе па пытаннях працы сілавых структур ён рэзка раскрытыкаваў санкцыі ЗША. А ўчора ў інтэрв'ю аўстрыйскаму інфармацыйнаму агенцтву кіраўнік дзяржавы таксама негатыўна ацаніў палітыку ЗША. МЗС выціснуў з Беларусі амерыканскую амбасадарку, запатрабаваў скараціць персанал амбасады Злучаных Штатаў у Менску. Падаецца, Беларусь правакуе абвастрэнне канфлікту. Якімі матывамі кіруюцца абодва бакі гэтага супрацьстаяння? Спадар Меленцу.
Афіцыйны Менск і кіраваўся, і зараз кіруецца ў сваёй знешняй палітыцы так званым прынцыпам рэалпалітік. Гэта значыць, што на першым месцы ў афіцыйнага Менска заўсёды стаяць інтарэсы, і ўжо на другім або нават на трэцім месцы стаяць каштоўнасці. Таму, у прыватнасці, вось увядзеннем санкцый Злучанымі Штатамі Амерыкі, якія закранулі Белнафтахім, былі закрануты эканамічныя інтарэсы Беларусі. Кранаюць беларускі экспарт нафты ў Злучаныя Штаты Амерыкі, таму гэта выклікала такі вельмі негатыўны водгук з боку беларускіх уладаў. Трэба таксама памятаць, што знешняя палітыка Беларусі з'яўляецца працягам унутранай палітыкі Беларусі. Таму такі канфлікт са Злучанымі Штатамі Амерыкі ў вялікай ступені разлічаны на ўнутраную аўдыторыю, з тым, каб паказаць беларусам, наколькі Беларусь моцная дзяржава, наколькі яна можа адстойваць свае нацыянальныя інтарэсы, нават варагуючы і канфрантуючы з такімі краінамі, як Злучаныя Штаты Амерыкі, чаго не можа сабе дазволіць нават саюз Расія. У гэтых варунках Злучаныя Штаты Амерыкі вельмі добры вораг, таму што ён далёка, таму што знешнегандлёвы разварот Злучаных Штатаў Амерыкі з Беларусю складае невялікі працэнт, таму можна, не турбуючыся, пачынаць вось такія дыпламатычныя канфлікты.
Спытаю Сяліцкі, а вы як думаеце, навошта беларускі бок ідзе на абвастрэнне сітуацыі ў дачыненнях з ЗША? Ну вось, адклікалі амбасадараў абодва бакі, здавалася б, можна паставіць кропку. Не, беларускі бок працягвае канфлікт, патрабаваў скараціць персанал амерыканскай амбасады ў Мінску. Чым вы гэта можаце патлумачыць?
Я, может, тут выкажу парадоксальную думку, але я бы не сказал, что белорусский бок идет на великое обострение в данной ситуации. Я бы сказал, что он денежит максимально с оглядкой. Достатково поравнать то, как денежит белорусский бок зараз, и как он денежит 10 год тому под час ведомой канализационной войны в Дроздах. Коли, саправду, вы же вырвали просто людей из резиденции. Зараз белорусский бок спробует денежить, выкористовывающий все макчимости, какие дают международные нормы. Скажем, есть такое положение в конвенциях, что прымаючий бок может отмовить там комусь уехать или поставить умовы про колькость ДП персоналах. Тому, як не парадоксально, але белорусский бок зараз імкнецца дзейнічаць максимально по правилах. Зараз белорусскому боку треба думать про запасный аэродром. Тому, что калі сапсуем адносіны с Заходом, что далей? Ранее пытание, что далее, вырашалася вельми просто. Позади Москва и яна усё вырашыць. Зараз есть пэўное пытание. Это первое. Другое. Мы не ведаем до конца, накольки ударили гэтай санкции. Гандаль з Амерыкай 250 мільёнаў даляраў добра, гэта можна аднавіць. Аснова беларускай эканомікі, аснова валютаздабывання, гэта гандаль нафты. Гандаль нафты ідзе ў амерыканскіх даляраў. Перавесці яго ў еўра не так і лёгка. Калі мы не кажам пра наўпроставыя фінансавыя страты, а пра павышэнне кошту ўвядзення бізнесу, то гэта можа быць даволі балючы удар. І таму рубаць з пляча вельмі цяжка ў гэтай сітуацыі. Трэба пралічваць усе наступствы, у тым ліку і фінансавыя. Ёсць яшчэ адна акалічнасць, гэта іміджавае пытанне. отношениям. Нельзя показать, что за их можно бить вяровки, образно кажучи. Зусим обойтись без некой реакции, без некого отказа, так само нельзя. Это ж неяк, ну, не по-лукашенковски. Треба ж показать себя моцным. У тем люку показать себя моцным и для Европы, и для России, и для властной элиты. Как не думали, что там начинает слабеть эта улада. Тому я бы однозначно не называл бы то, что они зараз робят, как эскалацию некой конфронтации. Коли это и эскалация, то с такой выразной оглядкой назад.
Хотів би звернути увагу, що ось сьогодні коментар намісника директора Інституту СНГ Росії господаря Жирихіна, де він критикує позицію менавіта білоруського боку в цьому конфлікті, що доволі цікаво.
Вельми цікава акалічність. Зараз апошня сустрэча Райса з кремлёўскім кіраўніцтвам. Расія вядзе курс зараз на нейкую такую адлігу ў адносінах Захада. Гэта частка гэтага плану пераемніцтва ўлады. І тут ніякай канфронтацыі Лукашэнкі з Захадам зараз Расія проста не патрэбна.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» про причини дипломатичного конфлікту поміж Білоруссю і США. Випуск веде Валер Карбалєвич.
Мусить не випадково рішення Білорусі об відкликанні свого амбасадора з США і підписання погоднення об відкритті у Мінську представництва Європейської комісії відбулося в один день. В вчорашньому інтерв'ю Лукашенко критикував Євразія за те, що він нібито скаче під американську дудку. Позвіта імкнення поділити дочинення з США і з Євразіазом, супротивпоставити їх, розколоти одну політику Заходу по білоруському питанню. Чи має воно сенс? Чи може дати плюс? Господар Мілінцов.
Такое мкнение белорусских уладов есть, и оно достаточно видовочное. И это не только удочинение Европейского Союза и Излученных Штатов Америки, это навод спроба раскола позиции разностайных краин в межах Европейского Союза. Это мы бачили на прикладе встречи Александра Лукашенко с немецким амбассадором, с подаром Вайсом. Лукашенко робил такие реверансы у бок Немеччины и одночасово критиковал остатние европейские краины. Это такая политика, поделяй и володар. Накольки она будет эффективной, покольки Европейский Союз излучен Сполучені Штати Америки – це стратегічні союзники, а білоруське питання на міжнародній арені – це достатково таке незначне і для Європейського Союзу, і для Сполучених Штатів. Можна з достатково високою долею вірогодності казати, що ніякого такого розколу не отримається. І Мінськ, Лукашенко це вельми добре розуміють.
Господар Селіцький, а на вашу думку, наскільки реалістичні плани білоруського боку розколоти, розділити одну позицію західних країн по білоруському питанню?
По-перше, планы такие, саправда, есть, я тут сгодны, а по-другому, по полных пытаниях помеж США и ЕС есть серьезное разоходжение. Были две теории. Одна теория, что США и ЕС играют у дренного и доброго полицейского. Я думаю, что эта теория не слушает, и они не настолько скоординованы, как расписать по нотах и играть у такую, навод не самую складанную гульню, это первое. Другая была теория, что Лукашенко наумысно эскалавал, как показать, что Европа добрая, Америка дренная. Лишь тут так само ему нельзя перегнуть палку, потому что, коли почнешь вельми радикально, дзейнічае, супраць, скажам, Злучаных Штатах, так, та вышвырваць там і амбасадара, і амбасаду, і то Еўрасаюз мусіць салідарызавацца. Як ён салідарызаваўся, калі ўсе гэты каналізацыйны скандал менавіта з амерыканскай амбасады, ну і там далучыліся ўсе потым. Усё ж такі, не гледзячы на разыходжанне па беларускаму пытанню, а яно сапраўды, я тут згодна са спартным Дзенісам, не вельмі вялікае, калі выходзіш на нейкае іншае вымярэнне, калі пачынаеш закранаць нейкія агульныя вартасці Амерыкі і Еўропы, адна з іх гэта салідарнасць. То тут реакция будет абсолютно отворотная. И тут варианты для лукашенковской гульни довольно обмежованы. И то, что он выказывает, вот это, что Европа пляшет под дудку США, у белорусском питании абсолютно нема некое подтверждение. И он сам здесь разумеет, что это варианты обмежованы.
Наскільки довготерміновим може бути цей конфлікт, який починає закранати не тільки дипломатів, підприємства Білнафтахіму, але і шарагових громадян, маю на увазі припинення амбасади США, видачі віз. А чого це залежить? Поскільки головною причиною конфлікту стала внутріполітична ситуація у Білорусі, то що може повпливати на зм'якшення позиції США? Події 25 соковіка, визволення Казуліна, вибори у Палату представників чи що інше? Господар Мілінцов.
такая холодная эпоха в отношениях Беларуси и Злучаных Штатов Америки, она будет протягиваться до той поры, покуль это будет выгодно белорусским уладам. Коли яны зразумеют, что яны дошли до той мяжи, про которую сказал господар Виталь, хутчэй за все будет помягчение и сам официальный Минск пойдет на некий крок назад. Это может быть и выполнение одного из потребований Европейского Союза Злучаных Штатов Америки. Это может быть просто вертание амбассадора Злучаных Штатов Америки сюды и белорусского амбассадора у Америку. Коли это будет затяжный конфликт, то может быть так, как в отношениях с Европейским Союзом. Коли экономичные стосунки будут эффективно расти, за ими придут и политичные отношения. Это может быть у тем выпадку, коли Минск саправды настроены на такую долготерминовую позиционную войну. Пэвные сигналы официальный Минск, коли он так само не затекавлены в ворогаванні, могут быть досланы в Вашингтон от менавіта подчас акций, примеркованных до Дня воли, або неких інших акцій у білоруської опозиції.
Господар Селіцький, а ви як міркуєте, наскільки довготерміновим може бути цей конфлікт і від яких чинників залежить його припинення?
У американцев мотивация, как вернуться сюда, з'явится тогда, когда тут начнет больше активно дзейнічаць европейская дипломатия. Тогда тут треба быть и удзельнічаць. Наколькі это максимум в ближайший час, невядома, потому что треба глядеть, как белорусский бок реально будет зацікавлены на то, как сапраўды пошырать некое супрацовництво. И тут, когда это отбудется, когда белорусский бок сможет нечем прибавить евроазиаст, то тут будет ему достаточно цікаво тримать здесь американцев на отлеглости. Але я не думаю, тут, как это сделать, треба будет выполнять те же самые потребования, которые представляют и Злучаные Штаты Америки. Так? Это первое питание. Другое питание, это питание саправды, насколько тяжко отбились от тех санкций, которые были уведены. Бо, когда саправды они заменяют белорусскому бизнесу, то их треба будет не спустить на тормоза и хотя бы разблоковать эти рахунки, и дать мягчимость нормально гандлевать нафтой. Третье питание, это стосунки с Россией, безумовно. Потому что, когда будет тяжкости у тем, как домовляться с новым российским керавництвом по тем же газовых питаниях, по всем остальным, так само треба будет шукать іншыя варианты на Захадзе. Тут целый комплекс меров, але ж першым кроком, каб неяк разрулить эту ситуацию, это будет не пополнение спису политических вязнев и вызволение Казулина. Американцы довольно прозрысто дали зразуметь, что для их галоўнае пытанне у белорусско-американских отношениях это менавіта лёс подара Казулина.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали викладчик зареєстрованого у Литві Європейського гуманітарного університету Дзяніс Мільянцов і директор зареєстрованого у Литві інституту БІС Віталь Селіцький. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомим вас у сьогоднішній програмі. У Мінську з однодзённым візитом знаходзіўся кіраўнік російського ураду Віктор Зубков. По виніках перамоваў ён заявіў, што газавыя пытанні трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі контрактамі. У Верховным суде пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Баровскага. Прокурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Повним абсурдом назвав виказування Олександра Лукашенка про демократію Білорусі і Австрії Гайнц Пацельт, генеральний секретар австрійської філії Amnesty International. Гомельського активіста Андрея Цянюту присудили до 10 суток арешту, обвинувативши у дробному хуліганстві. Він лічить, що таким чином перешкоджають у ділу молоді у святкуванні Дня волі. А зараз подорожжі свободи. Сьогодні про вёску Янушкавічі Лагойського району розказує Зміцер Бартосік.
Калі я вандрую па мясцінах Янкі Купалы, мяне заўжды наведвае адчай. Прыехаць бы сюды гадоў 10-15 назад, колькі яшчэ тады жыло тых людзей, якія непасрэдна з паэтам бачыліся, гутарылі ці нават бралі чарку. Сёння ў ваколіцах акопаў, харужанцаў ды Янушкевічаў жывуць адно тыя, хто пра купалу можа распавесці толькі са словаў сваіх адышоўшых суседзяў і сваякоў. Напрыклад, стары Віктар Гінтаўт, былы малатабоец, 70-гадовы сівы волат, жыве ў вялікіх бясядах, літаральна ў некалькіх кіляметрах ад былога хутару селішча, які сям'я Луцэвічаў арандавала ад 1895 па 1904 гады. Дядька спадара Віктара Франц сябраваў з паэтам.
А пры якіх абставінах пазнаёміліся? Хто яны былі? Там прыяцелі?
Тут мой дарэўні баршэўнік ёсць. От. І Янка Купала прыйшоў туды на баршэўнік, там была вечарынка і жонка свае. Ну і быў там мой дзядзька. І вот яны там пазнакоміліся.
А што расказваў пра Купалу?
Ну ён ж быў маладзейшы за Янку Купалу намнога. Он яго характарызуе вельмі харошым чалавекам. Яны ў селішчы там жылі, першы хутар быў у селішчы, дзе Купала быў. Тут былі ў нас у дзярэўні мужыкі, каторыя яшчэ пры маёй памяці расказвалі, як яны яго рабілі ў Янкі Купалы. Там быў харошы сад, очень большы, яшчэ паследствіі выкарчывалі.
Вот. Ну, яны ж былі небагатыя арендатары, здаецца.
Я бы не сказаў, што небагатыя. От старыкі расказвалі, што выходзілі да іх на заработкі, пажаць в осені там і ўсё.
Все гэтыя байкі, што мы чулі в школе 80-е гады пра беднае жыццё купалаўскай сям'і.
Ну, нешта тут трохі, мусіць, нас абманывалі. Гаварылі, што прыйдзе вот на кладбіще, там дзе собіраюцца тыя пакрава. Многа папрыязаюць старых, там то другое, дзе каб... Восьмы вот их мужиков накупляя, горелки, напои, а они там анекдоты травят, эти стихотворения, кто что может, им еще на блокнотик записывал. Ты интересовал их, а они рассказывали всякие анекдоты.
Виктор Станиславович, а вы сами не памятаете ты окопы?
Ой, братка, я их там 150 раз был на окопы. Там же сено косили, убирали, я на тракторе перед армией рабился. Уже после войны там только были одни фундаменты. Тут вот, как дубы уезжаешь налево, были видать, это где пуни стояли, все. Ну, я думаю, там ровновали, ровновали бульдозером.
Зря чего?
Золото шукал, ну, Левандовский хлопец шукал.
Как вот любят белорусы золото шукать? Вот. Хлебом не корми, дай им золото пошукать.
Беларуская ўлада ў 1992 годзе зрабіла ў маленькай вёсцы Харужанцы літаратурны музей паэта. І хоць экспазіцыя не вылучаецца багаццем экспанатаў, маю ўвагу прыцягнуў пісьмовы стол і пяро паэта. Само гэтае месца, дзе былі напісаныя галоўныя ягоныя творы, у будучыні яшчэ зайграе. Загадвае музеем былы дырэктар Янушкавіцкага саўгасу Валентін Журко. Да яго я і паехаў у недалёкія Янушкавічы. Янушкавічы радуюць вока падарожніка вялікім возерам пасярод вёскі, на высокіх берагах якога разлеглася мястэчка. Спыніўшы машыну, я выйшаў палюбавацца на супрацьлеглы бераг з рэшткамі гаспадарчых панскіх амбараў. Тут да мяне падышоў мясцовы жыхар, які прадставіўся пенсіянерам Міхал Міхалычам.
Тут была церковь стаяла, і, а это было панское имение вот здесь, вот полностью, где склады, все это было панское имение. Вот эта сирень, это все пан садил. Вот это осталось такое фундамент.
Даведаўшыся, што я журналіст свабоды, Міхал Міхалыч вырашыў адкрыць мне вочы на рэчаіснасць і пачаў рубіць праўду матку.
Тут вообще ничего нету. Два п'яніцы ходят на работу, і две п'яніцы до яркій синарки. І больше тут ничего нету. Тут поменялось, ну, председателю 20. Уже в это время, в феврале, нету чем кормить этих коров. Так теляты рождаются без шерсти. Тут настолько все добито, но бухгалтер есть, директор есть. Эти получают деньги. Здесь нет власти. Власть или боятся, или уважают. Здесь и не боятся, и не уважают. Тут такое, что творится, что вообще не важно. За этот год 3 убийства молодых хлопцев. Никто и концов не знает.
Thank you.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Про вёску Янушковичі Лагойського району розказує Змітер Бартосік.
Подякувавши неурымслівому Михалу Михайловичу за правдивую картину янушкевіцкого життя, я відправився у гості до Валентина Журко, усе більш розуміючи гэтага чалавека. У наш час лепш мець справу з музеем вечна живого клясика, чым з ледь живым саўгасам. Не стары, усмешлівы, поўны энергіі гаспадар сустрэў мяне на сваім вялікім пчальніку.
Экспазіція была арганізавана в 92-м
годзе. Хаця па маім такім меркам яго трэба было арганізаваць раней. Пасці 35 гадоў тут Янка перыядычна працаваў. Вот так увязнецца тон што, радзіўся ў 82-м, 83-м они пераехалі на Лагойшчыну.
І поэтам-то, по суті, ён стаў менавіта тут.
Да, і тут стаў менавіта. І тут, как говорится, больша час життя прайшла, ўсё. Но я думаю, вот што, в 29-м годзе была калектывізацыя, а маці расколачывалі. Той власці было уладзе совсем не з рукі музей гэты строіць. Яні адказваліся, як маглі. Вот хочу раскрутить его на полную катушку. Я всю республику подключу.
Они у меня поедут сюда.
Ставим, если не поедут.
Будынак музею стаіць на месцы хутара, дзе жыла сястра Купалы Марыя. Вольнае жыццё акопаў скончылася ў 29-м годзе, калі раскулачвалі ўсіх, у тым ліку і радню паэта. Пагроза высылкі навісла нават над Бянігнай Луцэвіч.
І ўжо хацелі саслаць, значыць, Янка Купала паехаў бы, і сясцёр. Сясцёр везлі, ўжо Барысава знялі, кады он напісаў пісьмо ў 30-м году Чарвякову. Чарвяков дал команду отставить Купалу, его семью, его родственников и сестер там не высылать. Вот им было и неудобно открывать это музей. Хотели так, вот думали, что замнется.
Я вот что шкадую, что занадто маленький я. Поездили бы по этих местинах годов 10-20 назад. О, кольки да. Людей могло что вспомнить да. Мне и попадать.
Вот у меня у Харузинца жил Томашевский, он работал у меня председателем правкома. Ну, он тоже, он был в таких годах, что он помнил уже. Янка Купала. Особенно веселый был, говорит, особенно, но як вып'я, говорит, ой, девок любил, говорит, и писал. Вот як вып'я, говорит, у него все вылетало. Вып'я троху, говорит, ну, писал классно. Верш за вершем, строчил и строчил. А потом его уже прижали в 30-е годы, уже его стиль писания изменился тоже.
Я не стаў удакладняць у былога дырэктара саўгасу, якія менавіта творы выйшлі з-пад пяра паэта пасля выпіўкі. Адно толькі падзівіўся старой, як свет гісторыі. Чым далей адыходзіць паэт, тым больш знаходзіцца ў яго сабутэльнікаў. У Янушкавічах на беразе возера стаіць маленькі домік з белай цэглы, музей вайсковай славы. Ягоная загадчыца, дырэктарка мясцовай школы Галіна Карповіч, жанчына разумная і прыемная, дзеля мяне кінула свае хатнія справы. На месцы гэтага сілікатнага дамка некалі стаяла драўляная хата, у якой менскім падпольшчыкам была перададзеная міна для знішчэння гауляйтара Кубе.
15 месяц стояла будиня на большая доме, хатка вот такая, там жила семья Вербиск. Видите, хатка стояла на перекрестку, на скрыжевании дорог. Заходили, кто попытается с дороги, кто попить воды, кто еще там что спытаться. Это была связная явочная квартира.
Глядите, вот знишили Кубы, так?
Ну, немцы пытаются, я веду, что вы зараз пытаетесь.
Ну, такое, звычайное пытание. Ти варта была смерть.
Дело это пытается, я говорю, до вас приезжают немцы, например, и на должны пытаться.
Одного Кубы?
Ну, видите, Куба выходил с того Гитлера, как снишить больше миллиона белорусов. И все-таки речь шла про миллион. Про миллион же речь шла наших жихаров. И потом партизаны показали свою силу. Они сказали, что они нечто могут. Я вы видите, какой была охрана? И уже была охрана больше 140 человек.
А вы сказали, что тут бывают и немцы?
Да, вот немцы как бывают, и они завжди пытаются. А варто это было. Я говорю, мы не имеем права зараз такие выники робить. Варто или не варто? Это было сделано.
Які отчайный и неразважливый человек был Вильгельм Кубе у во умовах Беларуси партизанской тримать только 130 человек у ахове. Поглядел бы он на ахову часов моцной и квитнеючей. Але от Кубе наша размова вернулась до Купалы. У спадарыні Галіны, як напэўна ва ўсіх тутэйшых, быў свой знаёмы Купалы, і ён, дзякуй Богу, з ім не піў.
Казаў, што вельмі звычайны быў чалавек, звычайны, такі не ганарысты, нічога, як гэта вось пернас партакрата прыязджае да іх, з фіе не падыдзеш, вы ж ведаеце, яны ж вельмі важныя, яны з такой ахранай, з такім відам, яны ж павучаюць усё. А то вельмі звычайны сеў дзе на пянёк пагаварыў па гутару, калі задаваў пытанне, ну важліва глядзеў вочы, доўга слухаў, што ты гаварыш, так удумліва-удумліва. За каждое слово как бы цеплялся. То есть не просто так задал вопрос, ты говоришь, что хочешь, я буду при себе там глядеть, куда ты думать. А вот глядел на человека и как бы при себе пропускал то, что он говорил.
Прогучала передача «Подорожжи свободы». Про вёску Янушкевичи Лагойского района рассказывал Змитер Бартосик.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до полночи Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц. А так само на середней хвали 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.